Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Azad seçki üçün azad söz lazımdır. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis belə deyib. Azərbaycan hərbi paradla öz gücünü göstərir. Xariciyə yox, öz vətəndaşlarına ki, nəyə nail olub? Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim. İran deyib ki, sanksiyaların sərtləşməyinə cavab olaraq valyuta ehtiyatının 100 milyard dollarını Avropa Birliyindən çıxardacaq. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Söz azadlığı azad media olmasa Azərbaycanda seçkilərin ədalətli və azad keçirildiyini demək olmaz.
I think there needs to be greater freedom of expression and freedom of the media in Azerbaijan.
Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bugün mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Səzadənin sualına cavabında deyib. Davis Azərbaycan hökumətinin mətbuata münasibətindən ciddi narahatlığını da bildirib. Strasburgdan Ülviyə Səzadə xəbər verir.
Oktyabrın 15-də prezident seçkisinin kifayət qədər demokratik keçməsi üçün Azərbaycana azad media söz azadlığı lazımdır. Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bugün iyunun 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında dedi. Terry Davis bildirdi ki, elə seçki ilə bağlı vurğunu məhz bu məsələnin üzərinə qoymaq istəyir. Amma Terry Davis dedi ki, siz iki şeyi bir-birindən ayırmalısınız. Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Şurasının qalan hissəsi. Sifətindən Parlament Assambleyasının qərarını şərh eləmək istəmirəm və onun icrası hakimiyyətin işidir. Xatırladım ki, dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti ilə bağlı kəskin tənqidi qətnaməni qəbul edib. O əmindir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Parlament Assambleyasının tövsiyələrinə ciddi yanaşacaq və bu tövsiyələri nəzərə alıb öz qərarını verəcək. Baş katib xatırladıb ki, təkcə aşpa yox, Nazirlər Komitəsi də Azərbaycanla bağlı narahatlığını bildirib. Davis o bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərlə kifayət qədər ədalətli davranmır və bu hakimiyyətin bu davranışı onu qani eləmir.
Strasburgdan Ülviyə Əsədzadə, aşpanın bugünkü cilasında Ermənistanın məsələsinə baxılır. Azərbaycanda jurnalistlərin azadlığa çıxması üçün əlavə tədbirlər görəcəyi. Bunu media nümayəndələrinə Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib. Hammerberg bildirib ki, onun ofisi bu istiqamətdə iş görür, amma indidən bu haqda danışmaq istəmir. Onlar xüsusilə ATƏT-lə bu istiqamətdə iş aparırlar. Hammerberg deyir ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinin də Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl eləmir. Bu da onları çox narahat eləyir. Stat. Avropanın demokratik institutlarını rədd edən hökumətlər böyük səhv edirlər. Onlar bunun nəticəsini görəcəklər. Statın sonu. Jurnalist Emin Hüseynovu xəstəxanadan çıxarıblar. Jurnalistin özü səhhətinin tam bərpa olunmadığını başqa xəstəxanaya müraciət eləyəcəyini deyir.
Məndə isə hal-hazırda yəni o kəllə beyin travması qalıqlarını, bir də o boyun fəqərə arası disklərin o travmalarını düzəltmək üçün ixtisaslaşdırılmış ya sanatar kurort müalicəsinə və yaxud digər hansısa bu tibbi elmi institutlar var, misal üçün keçmiş Kirov institutu, orada da müalicə olmuşum, deyiblər ki, ora gelməlisən.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov iyunun 14-də Che Guevara tərəfdarları ilə birgə olduğu tədbirdə tutulub. Dediyinə görə polis məntəqəsində onu döyüblər. Polis isə deyir ki, jurnalist özü-özünə xəsarət yetirib. Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyi ilə bağlı sabah Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Parad sabah səhər saat 10-da başlanacaq. Paradda silahlı qüvvələrin şəxsi heyətindən 4500 nəfər iştirak eləyəcək. Parada 210 hərbi texnika, 19 vertolyot, 25 təyyarə, 31 gəmi və 1 kater çıxarılacaq. Hərbi parad Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakıya səfər planını dəyişib. Bakıya bugün gələn Minsk qrupu həmsədrləri Bakı görüşlərinə sabah yox, iyunun 27-si başlayacaqlar. Bakıda keçiriləcək hərbi paradı Fransalı həmsədr Bernard Fassiyə də izləyəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyib ki, hərbi paradla Azərbaycan öz gücünü göstərir, amma xaricə yox, öz vətəndaşlarına ki, nəyə nail olub.
Azərbaycan xaricdə heç kimə nə üçün nümayiş etdirmək fikrində deyil. Sadəcə olaraq öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına nəyə nail olub göstərir.
Bugün Türkmənistanın dövlət qəzetləri yazıblar ki, Türkmənistan rəhbərliyi Avropa Birliyinin nümayəndə heyətinə söz verib ki, ölkədə demokratik islahatlar başlanacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Hər
vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Prezidentin adından istifadə edib torpağımızı əvəzsiz əlimizdən alıblar. Bunu qaynar xəttə şikayət edən Cavid Quliyev deyir. Cavid Quliyev Şamaxı rayonu Sis kənd sakini Səlim Sadıqovun etibarlı nümayəndəsidir. 2006-cı ildə Çuxuryurd bələdiyyəsindən o dövrki qiymətlərindən alqı-satqı müqaviləsindən 11 hektar 47 so torpaq alıblar. Bir neçə aydan sonra yerli sakinlərin pay torpaqları daxil olmaqla 230 hektarlıq sahə hasarlanıb. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, prezident üçün iqamətgah tikilir. Ancaq onlara heç bir sənəd təqdim etməyiblər. Üstəlik əvəzinə nə torpaq, nə də pul verməyə razılaşıblar.
Biz də ona görə inanmadıq ki, bir il yarım vaxt Narıxana kəndində 190 hektar sahəni bu adından götürmüşdülər. Yəni rezidensiyada ilə götürmüşdülər cəmaatdan. Pulla aldılar, necə aldılar bilmirəm. Əvvəl razılaşdılar, sonra bir müddət bizi 6-7 ay verəncəyə ha bu gün verəcək, sabah verəcək, beləcək. 6-7 aydan sonra çağırıb dəvət elədilər, dedilər ki, sizə heç bir torpaq yat verilməyəcək. Nə də pul verilir.
Cavid Quliyevgil bu ilin fevralında xəbər tutublar ki, bələdiyyə onların torpaq dair sənədlərini ləğv eləyib. Qərar onların iştirakı olmadan qəbul edilib deyə qərardan şikayət veriblər və onu ləğv elətdirə biliblər. İndi iş Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsindədir. Bu işdə maraq doğuran bir məsələ məhkəmədə ziddiyyətli sənədlərin ortaya çıxmasıdır. Məsələn, bir sənəddə bildirilir ki, həmin 11 hektar torpaq örüş üçün yararsızdır. Ona görə alqı-satqı predmetinə çevrilib. Məhkəməyə isə başqa bir sənəd təqdim olunub ki, bura örüş sahəsidir.
Qardaş, yazıb ki, bələdiyyə qərar verib ki, bura örüş, ümumi örüş sahəsi olduğuna görə kəndin ümumi sahəsi olduğuna görə gümrük sahəsi satıla bilməz, ona görə ləğv olunub bələdiyyə mülkiyyətinə qaytarılır. Məhkəmənin özü də həmin bələdiyyə sədrinin düz pəncərəsi, Kamil bəylinin pəncərəsi baxır həmin sahəyə. Həmin sahəyə hasar alınıb və içində bu gün istirahət zonası tikilir. Gedir. Bu bir ikinci. Nəinki Çuxuryurd cəmaatının mal qarası, hətta özləri də o sahəzadan çərçiyə bilmirlər. Bu bir ikinci tərəfdən. Və biz deyirlər ki, ümrük sahəsidir. Deyirəm, hətta hasarlanıb bilə, hətta hasar olmadan da ora giriş yoxdur. Çünki bir tərəfdən Pirqulu qoruğu, o bir tərəfdən də deməli kənd cəmaatın keçmiş əvvəlki kənd ərazisinin əkin sahələri əhatə edildi. Həmin o bizdə olan 8 hektar yarım sahə ki var. Ora ümumən ümürüş sahəsi ola bilməz. Ümürüş sahəsi Qonaqkəndə gedən yol istiqamətində idi, soruyurdum. O da götürülüb bölündü, buradan çıxan cəmaata verildi.
Cavid Quliyev deyir ki, torpaq sahəsi əlindən alınanlardan 2-3 nəfərə nə torpaq, nə pul verilib. Qalanlar isə təmin olunub. Hazırda həmin ərazidə torpağın bir sotu təxminən 2000 manata satılır. Çuxuryurd bələdiyyəsinin Sədri Kamil Rüstəmovsa Azadlıq Radiosuna dedi ki, Cavid Quliyevgilə 11 hektarın əvəzində 20 hektar torpaq təklif olunub, ancaq qəbul eləməyiblər.
Ona Çuxuryurdun özündən, Narahanadan, Qaleybuğurddan 19 hektar torpaq təklif olunub. Ona mən imtina eləyib.
Nəyə görə imtina eləyiblər, nə deyiblər?
Nə bilim, o heçdə o deyir ki, o torpaqla 30 yanar olacaq. İqamətkəs prezidentdir. Biz ona nə deyək, şimdi öz hasarın içində de onun torbağı bir saat. Ona gedə bilir ki, sizin o torbağı odur, görə gedə bilir ki, biz onun əvəzində 19 hektar torbağı vermişik üç kətdən. Ondan sonra imtina edib, ondan sonra verin məhkəməyə, məhkəmə nə qərar verəcək, bəlkə qaytəzə torbağını deyəcək, sən ged yaşay qamət yata. Biz də məhkəmənin qərarını gözləyirik.
Yəni, Kamil bəyim, bu Cavid gili kompensasiya istəyirlər o torpağın əvəzində?
Yox, pulun da biz qərar yazmışıq, pulun gəlsin, alsın. Almır, pulun da almır, verilən vaxtı pul verir zada bizə bələdiyyə. Satılıb torpaq ona. O da almır, torpaq 19 hektar verilib, ondan da imtina edir. Məhkəmə sonuna qərar verəcək. Biz onunla hərəkət eləyəcəyik.
Doğrudan mı Kamil bəyim, orada iqamətgah tikilir prezident üçün?
Bəli, bəli, bəli.
Yəni, amma deyirlər, sənəd istəyiblər, heç bir sənəd göstərilməyib onlara.
Yox, kimdə ona sənəd göstərilər? Prezidentdir, o prezidentindir bu. Bu qırav adamsındır. Mən tikirəm, başqa da birisə göstərsin. O böyük iqamətgahdı, onun da torpağı qalıb o ərazidə. O oyun çıxardır, prosta o prezidentlə oynayır. Öz olan nə də olar? Belə adamda öz olan alverçidirlər. Onların nə boyda torpaq alıblar falan o cəddərdən.
Kamil mənim, ola bilsin, yəni o həmin torpağın pulunu indiki qiymətlərindən istəyir. Yəni o vaxtı verdiyi pul, o vaxtı...
Verdiyi pulu biz vermişik, qərar yaxın gəlmir, almır. O neyin o? O sərh eləmir axı.
Yəni indiki bazar qiymətindən verirsiz pul ona götürmüş.
Nə olur biz vermişik, verdiyi qiyməti qaytarırıq da.
Hə, o vaxt ki pulu qaytarırsınız.
Hə, o bəs nə indi biz təzədən o qar verəcəyik. Biz al ver eləmirik ki, satılmışdı indi düşüb ora. İndi satılandan sonra bala. Biz deyirik ki, indi sən bu yeri götür, götürmür, indi bu yeri o da o pula duran şey döydü.
Kəmmən bir məsələ də var, deyir, bu məhkəmə işində bir sənəd çıxıb, əvvəl yazılıb ona satılanda ki, bu örüş üçün yararsızdır, ona görə...
İndi hər nəsə, sən başa düşdün ki, buna biz bu yer iqamətgahı verilib prezident üçün. Siz bunu bilmirsiniz, biz prezidentə qarşı olacaq. Yox, mən bir şəxs özümə götürmüşəmsə, ayrı adama vermişəmsə, deyilsin. Ora düşüb da, o kartanın içinə düşüb, vasanın içinə düşüb onun yeri.
Çuxuryurt Bələdiyyəsinin sədri Kamil Rüstəmov. Cavid Quliyev isə deyir ki, ölkə başçısının 20 yanvar əlilinin torpağında iqamətgah ucaltmasına heç cür inanmaq istəmir.
Yaxşı, prezident üçün rezidensiya tikilsə də hətta, çox mən də özüm yaralanmış, 2 dərəcəliyəm. 20 yanvar hadisəsində yaralanmışam, 2 dərəcəliyəm, 1 il burada məruz olmuşam, sonra türklər götürdülər, Türkiyədə məruz olmuşam, beyin əməliyyatı olub, Amerikada beyin əməliyyatı olub. Yəni belə bir yaralı vətəndaş hal-hazırda da məruz olunam. 45 gündən bir 15 gündən də məruzə gedir. Beyinlə də əlaqədar məruzə gedir. Yəni mən inanmıram ki, Respublika neft ölkəsinin prezidenti gəlib vətəndaşın əlindən, əlil vətəndaşın əlindən tut torpağı, yəni havaya alsın ki, mən rezidensiya tikirəm.
Hər iki tərəf məhkəmənin qərarını gözləyir. Çuxuryurt bələdiyyəsi bildirir ki, məhkəmənin qərarı olarsa, hətta bütün kəndi belə Cavid Quliyevə verə bilərlər. Cavid Quliyev isə məhkəmənin qərarı onları razı salmasa, Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəklərini bildirir. Ötən ilin sonunda parlamentin mülki məcəlləyə etdiyi dəyişikliyə görə strateji dövlət əhəmiyyətli məqsədlər üçün xüsusi mülkiyyət alına bilər. Ancaq bu halda həmin mülkün əvəzi ədalətli şəkildə bazar qiymətlərinə uyğun ödənməlidir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forum. Bu dəfə mərkəzləşdirilmiş testin necə keçməsi, ali məktəblərə qəbulla bağlı dinləyici fikirləri var. Bir dinləyicimiz Mehdiabad qəsəbəsindən Nərmanov metrosuna marşrut açılmasını təklif eləyir. Şəhərin bəzi yerlərində svetoforların olmaması, bunun piyada və maşınlara yaratdığı təhlükə. Şəkidə 80 yaşlı müharibə veteranından su probleminə dair zənglər almışıq. İndilik isə radio forum eşidək.
Məlikə Abbaszadənin test komissiyası Azərbaycanda bəlkə də yeganə təşkilatdır ki, korrupsiya rüşvətə əl yoxdur, yer yoxdur. 80% düzgün aparılır. Bu, Misir Mərdanovun təhsil nazirliyi də qoy onundan istifadə elə, onun metodundan istifadə eləsin. Məlikə Abbaszovanı tərifləməklə qorxuram ki, sonra onun işdən çıxardalar. Çox sağ olun, qurban müəllim.
Biz imtihan verəndə, asistat imtihanı, mən özüm 11-də oxuyuram. İmtihan verdiyimiz mərkəzdə həddən artıq köçürmə çox olmuşdu. Hətta Nəqarəddin özü də öz mobil telefonunu verirdi ki, onun tanıdığı bir şagird, bir qız var idi ki, ona verirdi ki, o zəng eləsin kimya və fizikadan, bir də riyaziyyatdan zəif olduğuna görə deyərdi sənlərdən. Onların ki, cavablarını öyrənmək üçün verirdi, ona kömək eləyirdi. Ancaq biz deyəndə bizə vermirdi. Amma buna baxmayaraq o yenə də bizə güzəftə gedirdi və biz köçürdük. Hətta sinifdə gəzməyə də icazə verirdi. Nəqarətlərin bir qapının önündə durur, ətrafa baxırdı ki, birdən bir direktor zad gələr. Digərisə uşaqlara köçürmək icazə verirdi. Amma belə olmuşdu. Bir də ki, uşaqların çoxu mobil telefon keçirmişdi. Amma keçirmələrinə baxmayaraq olan mobil telefonları əllərindən almışdı və onları köçürməyə icazə verməmişdilər. Bu qədər.
Mən Azadlıq Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Siz həmişə xalqımızın problemlərini hər tərəfli işləndirirsiniz. Nəqliyyat barəsində öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Hər şeydən əvvəl sağ olsun Nəqliyyat Nazirliyi, Nəqliyyat Departamenti, cəmaatımızın daşınmasında onların əməyi, zəhməti çox böyükdür. Mən Metabat qəsəbəsində yaşayıram. Buradan həm gənclik metrosuna, həm də 28 may metrosuna avtobus marşrutları var. Ancaq nədənsə Nərimanov metrosu tərəfə avtobus Mehtəbat qəsəbəsindən getmir. Deyəsən bunu unudublar. Xahiş edirəm, mümkün olsa Mehtəbat qəsəbəsində əhali çoxdur. Mehtəbat qəsəbəsindən Nərimanov metrosu istiqamətində marşrut avtobusun açılmasına köməklik edəsiniz. Eşitdiyimə görə 55 saylı avtobus Binəqədi qəsəbəsinin Daş Bazarı deyilən yerindən Nərimanov metrosuna doğru gedir. Cəmaatın da dediyinə görə bu avtobus, 55 saylı avtobus çox rəvan işləyir. Cəmaata da çox yaxşı xidmət göstərir. İnsanlar 55 saylı avtobusun hərəkətindən çox razılıq edirlər. Həmin avtobus əgər mümkün olsa, elə Mehtəbat qəsəbəsindən başlayıb, Daş Bazarından keçib, Nərimanov metrosuna doğru gedə bilər. Təqribən bu marşrutun uzunluğu 17 kilometrdir. Binəqədi qəsəbəsinin Daş Bazarından Nərimanov metrosuna qədər 17 kilometrdir. Həmin Daş Bazarından da Mehtəbat qəsəbəsinə qədər cəmsi 2-3 kilometrdir. Əgər mümkün olsa, həmin avtobus Daş Bazarından yox, elə Mehtəbat qəsəbəsindən başlayıb getsə, bu avtobus üçün elə də böyük məsafə deyil. 17 kilometr yox olsun, 19-20 kilometr. Amma cəmaat üçün, işə gedənlər üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də xahiş edirəm, mümkün olsa bizim bu xahişimizi Nəqliyyat Departamentində, Nəqliyyat Nazirliyində qaldırın. Mümkün olsa Mehtəbat qəsəbəsindən metro Nərimanov istiqamətində də avtobusun işləməsinə şərait yaratsınlar, köməklik etsinlər. Qabaqçadan sizə özlərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim familiyam Talahov, adım Eyvazdır.
Alo, Azadlıq Radiosu vasitəsilə Avropa ölkələrindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından radio edərək demək istəyirəm ki, onlar diqqətlərini daha çox Azərbaycana göndərsinlər. Bu seçki ilə əlaqədar olaraq bu rejimi necə deyənlər düzəliş eləsinlər bu Azərbaycanda.
Salam. Mən Əhmədli qəsəbəsindən zəng vurmuşam. Burada yeni təşkilən yolda, şosesini təkilən yolda heç bir işıq qoymamışdı və burada yol keçmək çox çətindir. Demək olar ki, hər gün burada avariya baş verir və şagirdlər, çıxılı uşaqlar da yol keçmədə çox çətinlik çəkirlər. Xahiş edərdik ki, gəlib burada bütün bu hadisələri özünüzə müşahidə edərdiniz. Çox sağ olun.
Bilirsiniz, bu elektrotoktan danışıram sizinlə. Rabuçi prospektdən, Nobel prospektindən. Bizim bu elektrotok astronofkasında svetofor götürülür, əhali çox, cəmaat çox əziyyət çəkir. Cəmaatın böyük barədə şikayəti var. Xahiş edirəm, bu bir vətəndaş kimi sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələni həll etmək lazımdır. Lazım orqanlara, lazım yerlərə müraciət edib, deyirik ki, qoy eşitsinlər səsimizi bu astronofkada, bizim elektrotok astronofkasında svetofor bərpa eləsinlər. Danışan sizinlə Rasimdir.
Hörmətli Azadlıq, ünvanım Şəki şəhəri, Efendiyev 9. Mən Lətfova Əfşan, 2-ci qrup Əlil, müharibə veteranı. 80 yaşım var. Problemim su problemidir. Zəng edirəm su idarəsinə, gəlib maraqlanan yoxdur. Özüm isə bir gözüm operasiya olunsa da heç görmür. O biri isə 30% görür. Həkimlər yola çıxmağa, ağırlıq qalxızmağa icazə vermir. Heç özüm də yol gedə bilmirəm. Məcburam qonşudan su daşmaq. Su idarəsi, icra aparatının sözünü, tapşırığını sayın. İcra aparatı mənə kömək etmək istəyir. Su idarəsinə mənə kömək etməyə tapşırıq ver. Su idarəsi isə sözü sayıb. Heç kim gəlib baxmır. Xahiş edirəm, hörmətli azadlıq, mənim su xəttinin bərpa edilməsinə kömək edin. Xahiş edirəm, mənim çıxışımı tez-tez səsləndirin ki, ona görə ki, məsafə Bakıdan Azadlıq Radiosundan Şəkiyə uzaqdır. 360 kilometrdir. Və bu xəbər Şəkiyə su idarəsinin müdürünə, bayram müəllimə ehtiyat edirəm. Gəlir, heç çıxmır. Lətfoğa Əfşan, ikinci qrup ayırıq. Müharibə veteranı, həştat yaş. Sağ olun.
Salam mələyküm, mənim adım Salmandır. Bundan əvvəl sizə dəfələrlə zəng elədik. Bu Binəqədi qəsəbəsində Ramazanov küçəsində kanalizasiya ilə bağlı. Yenə bunu düzəltmədilər və deyirlər ki, bizdə şikayət eləyən, heç kimsədən qorxmuruq. Yəni, bu bir abırçıdır. Bu ölkədə, görəsən, bu iki bələdiyyə sədri mavinlə sözü keçən bir məmur var. Xahiş edir, bu məsələni yenə qaldırım. Yaşaya bilmirik orada. Sağ olun.
Binəqədidə Ramazanov küçəsində kanalizasiyanın daşmasından əvvəlki radio forumlara da zənglər olmuşdu. Həm mərkəzdə, həm də Bakının ətraf kəndlərinin kanalizasiya sistemində nasazlıqlardan Azadlıq Radiosunda reportajlarımız olub. Ancaq biz hər dəfə şəhərin hər hansı nöqtəsində kanalizasiyanın daşmasını işıqlandıra bilmirik. Ən azından buna efir imkanımız yoxdur.
14 fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilir desə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə radio forum davam eləyir. Bu veriliş adətən şənbə və bazar günləri efirdə olur. Ancaq şikayətlər araşdırıldıqca həftə içi Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramında Qaynar xəttin yeni buraxılışlarını izləyə bilirsiniz. Bəzən belə qısa buraxılışlar efirə gedən kimi dinləyicilərimizdən ya radio foruma ya da hər hansı reportaja reaksiya alırıq və dərhal da bu şərhi yekun buraxılışa əlavə eləyirik. Radio forumda bir dinləyici ana və uşaqların hüquqlarının necə qorunmasından danışır. Azadlıq Radiosunda təhsildə korrupsiya problemlərini çox işıqlandırmışıq. Yenə də bu məsələyə dinləyici rəyi var. Maşını cərimə sahəsinə aparılan bir nəfər ondan rüşvət alındığını deyir. Və nəhayət dinləyicilər bizi seçki ilində daha çox seçkidən danışmağa çağırırlar.
Danışan Zeynalov Eldardır. Sizə demək istəyirəm ki, nə, Azərbaycan Respublikası Avropa Konvensiyaya qol çəkildi və bugünkü gündə bütün ana və uşağın hüquqları pozulur. 1989-cu ildə BMT'nin tarafından tutulmuş 44/25 konvensiyonun bütün demeli körpe hakkında hamısı bütün kanunların pozulup bir tane demeli körpenin kanuni olarak her taraflı atıp var küçeye. Ana bir uşağından küçeye ne eylesin? Altın empul verirler. Eline zirvekin geç evi boşaldı. Her yakin ere gidip boşanır ve aile yüzüğü duranın. Böyle mahkeme böyle iş olar mı?
Benim adım Rahide'dir. Müəlliməyəm. Daim sizin dinləyicinizəm. Həmişə sizə qulaq asıram. Deməli, mən bu yaxınlardan Şəmsəd İqtisadiyyat Universitetinin rektorunun Şəmsəddin müəllim səhv eləmirəmsə, onun danışığını eşitdim, çıxışını eşitdim sizin radioda. Çox xoşuma gəldi. Mən də bəyənirəm. Təhsildə belədir ki, deyirlər nə var, nə yoxdur, rüşvət var, nə var, nə yoxdur. Amma əsas bilikdir. Mən özüm gözdən birinci qrup əlliyəm. Amma heç vaxt xoşlamamışam ki, İstəyir əlil olsun, istəyir kim olur olsun, ona təhsildə güzəşt olunsun. Heç bir əlilə də, heç vaxt, heç kimə təhsildə güzəşt olunmamalıdır. Bilik nədirsə, bilik nədirsə, onun da qiymətini almalısın. Ona da qiymət cavab verməlisən, qiyməti almalısın. Onun üçün mən öz hökumətimizə, dövlətimizə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Özüm Bakı Dövlət Universitetini qutarmışam. 77-ci ildə, yəni Sovetlər dövründə. Öz biliyimi oxumuşam. Oğlum Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini qutarıb, 2004-cü ildə qutarıb bakalavrı, 2006-cı ildə qutarıb magistraturanı, səhvləmə diplomla, yəni qırmızı diplomla. Qızım da müəllimlər institutunun İqtisadi Metodika fakültəsini qutardı. O uşaqlar ola rüşvət verir ki, onların biliyi yoxdur. Onlar özləri özlərin bədbəxtdir. Gedib işləyəndə də çətinlik çəkirlər. O valideynlərə də müraciət edirəm. Uşaqlarınızı bədbəxt eləməyin. Qoyun oxusunlar. Mənim qızım gözdən birinci qrup əlidir. Mən onun üçün oxucu tutmuşam ki, o üç də elə belə müəllim deməsin ki, oxuyur da, o bir tramvay altında qalan üçdür, yazaq geçsin. Yox, bilik olsun. Oxudu, biliklə qırmızı diploma düşdü. Savaddandı. O valideynlərə də müraciət edirəm. Uşaqlarınızın biliyi almasına çalışın. Bu verib qiymət almayın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Bada Vakif. Bilirsiniz, mənim bugün başıma elə bir şey gəlib. Bəlkə deyirəm, sizin radionun xəbəri yoxdur ondan. Yəni, bu günləri gedmişəm Vasma kilometr bazarına. Orada maşınla gedmişəm. Maşını bazarın yanında saxlamışam. 15 dəqiqə bazardan çıxmışam, maşın yoxdur orada. Soruşmuşam, maşını burdan kim götürüb? Heç kim cavab verməyib. Diblər apardılar, polislər yükləyib maşını apardılar. Gedmişəm maşının dalıca, öyrənmişəm haradadır. Gedmişəm ora. Demək, cibimdə 20 manat pulum var. Bazara gəlmişəm, bazarlıq eləməyə. Gedmişəm maşına görə mənə 50 manat pul istəyiblər. Bu işlərin başında da hamında yuxarıdakılar dayanır. 50 manatdan 1 manat aşağı mənə maşını verməyə razılaşmayıblar. Mən orada bəlkə 1 saat, saat yarım dayandım. Hər 5 dəqiqədən bir dənə maşın gətirirdilər ora. Özlə maşınları elə boşaldırlar. O yüklədikləri maşından. Elə bil kartofdur ya nəsə başqa daş boşaldırlar maşından. O şimdi damadı belənti də incidirlər. Belə eşək yerinə qoyurlar milləti. Şəxsən mən belənti ölkədə, belənti millətin içində yaşamaq üçün özüm özümə nifrət edirəm. Mən bilmək istəyirəm, mənə bu danışdıqlarımın, sizə danışdıqlarımın bir faydası olacaq ya olmayacaq. Amma nə bilim, mənə belə gəlir ki, bu kulturnu adam soymaydı bu. Azərbaycanda bu məmurların bu işləri kulturnu milləti, cəmatı soyurlar. O şimdi borç xərc eləyib, gedib maşınımı oradan 50 manata götürmüşəm. Mən bilmək istəyirəm ki, yəni siz Azadlıq Radiosu və yaxud başqa bir, bilmirəm indi, kimlərə bu cəmatı şikayət eləyə bilər, o yerlər, o nə biləm, təşkilatlar nəyə baxırlar, hara baxırlar. İstəyirəm bu mövzuda bir siz radioda bir danışasınız, bir cəmaata bir bilgi verəsiniz. Sağ olun.
Salam, mənim adım Natifdir. Mən xahiş edirəm, təklif edirəm Azadlıq Radiosu seçkilər haqqında çox danışsın. Çünki başqa ispat növləri bu haqqında sual vəbki danışmırlar. Demək olar ki, simidə. Çox sağ olun.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.